valet e radios Evropa e Lirë programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmëngjes. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Vullnet Poshka dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese nga përmbajtja veçojmë. Prioriteti im do të jenë ekonomia dhe siguria kombëtare, tha presidenti i zgjedhur amerikan Barack Obama. Ekonomia e Japonisë raportohet të ketë hyrë në recesion. Zjarret vazhdojnë të shkrumbojnë pjesë të mëdha të Kalifornisë. Në emision ju sillim reagimet nga Prishtina për refuzimin e planit të Kombeve të Bashkuara për vendosjen e misionit EULEC, si dhe trajtojmë ndryshimet e fundit në kodin zgjedhor në Maqedoni, por së pari ju transmetojmë buletinin e lajmeve. Washington. Presidenti i zgjedhur i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Barack Obama tha se ekonomia dhe siguria kombëtare do të jenë prioritetet kryesore të tij kur ai të marrë zyrën në janar. Ai bëri këto komente në intervistën e parë televizive që nga fitoria në zgjedhjet. Obama premtoi shërim të industrisë automobilistike. Ai gjithashtu zotua se do t'i plotësoj premtimet e dhëna gjatë fushatës, si reduktimin e trupave amerikane në Irak, stabilizimin e Afganistanit dhe shkulljen e Al-Qaidës një herë për gjithmonë, siç tha. Obama gjithashtu i konfirmoi raporte se ai synon të mbyllë qendrën e paraburgimit në Guantanamo Bay dhe të sigurohet se në Shtetet e Bashkuara më nuk do të ketë tortur. Tokyo. Ekonomia Japonisë e dyta për nga madhësia në botë duket se ka hyrë në recesion. Vlerësimet e para të publikuara nga zyra e kabinetit tregojnë se ekonomia e vendit është kurur për 0.1% në 3 muajt e kaluar, pasi shënoi rënje për 0.9% në 3 mujorin e dytë të këtij viti. Recesioni zakonisht përkufizohet si rritje negative e ekonomisë gjatë 2 apo më tepër 3 mujorëve me radhë. Jerusalem. Kryeministri izraelit në largim Ehud Olmert ka bërthirje për një fushat më të fuqishme ndërkombëtare kundër programit bërthamor të Iranit. Ne duhet të përballemi me zellin keqdashës të Iranit dhe ta zmrapsim me më shumë forcë, tha Olmert në një fjalim para liderëve hebrej në Jerusalem. Izraeli e konsideron Iranin kërcënim strategjik për shkak të programit të tij bërthamor, zhvillimit të raketave me rreze të gjatë veprimi, si dhe kërcënimet e vazhdueshme për shkatërimin e shtetit hebrejt. Madrid. Kreu i operacioneve ushtarake i grupit separatist bask ETA raportohet se është arrestuar në Francën Jugore. Gazeta spanjole El País ka botuar një shkrim në faqen e saj në internet ku citon deklaratën e ministrisë së brendshme të Francës. Deklarata thotë se Garkoic Asiazu Rubina, i njohur me novkën Ceroki, është arrestuar në zonën Kauterec në një operacion të koordinuar të forcave franceze dhe spanjole të sigurisë. Los Angeles, në mbar Kalifornin e jugut, zjarfiksit shpresojnë se era do të ndihmojnë në përballjen e tyre me zjarret e mëdha që shkatruan 800 shtëpi vetëm brenda 4 ditëve dhe kanë detyruar rreth 50.000 njerëz të largohen. Flakët e zjarrit kanë shkrumbuar rreth 7500 hektar me kaçuba dhe pyje në Santa Barbara e deri në juglindjet e Los Angelesit, përfshirë shtëpitë sapo ndërtuara në kanjonet dhe kodrinat përreth. Washington. Anija kozmike amerikane Endeavour dhe ekuipazhi i saj prej 7 astronautësh kanë mbërritur me sukses në stacionin ndërkombëtar të hapësirës. Anija kozmike ka sjellë me vete 14.5 ton materiale që do t'i mundësojë stacionit të hapësirës të pranojë 6 astronautë të tjerë. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të Prishtinës. Në linjë telefonike kemi korespondentin ton Zenel Buzuku. Përshëndetje Zenel.
Mirëmëngjes, Vullnet.
Zenel, plani 6 pikësh i sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon për vendosjen e misionit e EULEC vazhdon të shkaktojë reagime të ndryshme në Kosovë.
Po, Vullnet, sipas përditshmes koaditore, ky plan i arritur si marrëveshje në mes të OKB-s dhe Beogradit pa përfshirjen e propozimeve të Prishtinës zyrtare ka gjasa të bjerë poshtë, ndërsa një marrëveshje për shtrirjen e ULEX-it mund të ndodhë shpejt në relacionin Prishtinë-Bruksel. Burimet e larta të afërta me këtë proces i kanë thënë koaditore se shtrirja e misionit të Bashkimit Evropian pa planin 6 pikësh ka gjasë të jetë një lloj kompromisi për të lëvizur gjërat përpara në terren dhe për të zbutur qëndrimet e të gjitha palëve të përfshira në proces. Sipas burimeve të gazetës, rënja e planit 6 pikësh është rrezikuar pasi Prishtina zyrtare nuk ka pranuar elementet substanciale që krijojnë sisteme paralele në doganë, në gjyqësi dhe në zinxhirin komandues të policisë. Ndërsa Beogradi insiston se çdo prekje për ndryshimin e planit pason me bllokimin e tij në kuadër të rikonfigurimit të UNMIK-ut në Këshillin e Sigurimit të OKB-s, thekson ministri tjerash në këtë temë përditshmja koaditore. Vullnet.
Po, Zenel, derisa liderët kosovare refuzojnë planin 6 pikësh, vendet e Quintit kërkojnë vazhdim të negociatave.
Po, vullnet, si pas përdiqme se ekspres në ndërkomtare dheri tani nuk kanë treguar gatishmëri të korrigjojnë marveshjen OKB-Serbi-BE, ndërkohë që po bëjmë përpjekje të bindin liderët kosovar se nuk duhet kenë frikë se plani rrezikon integritetin territorial, se nuk duhet ketë tensione dhe situatë alarmuese në Kosovë, sepse, si shteksohet, Kosova tashmë është e pavarur dhe nuk ka kthim prapa. Në këtë kontekst, e përdiqmja ekspres ka vënë dukje se pas një javë bisedimesh maratonike me ambasadorët e Quintit rreth planit 6 pikësh, liderët kosovarë do të balafaqohen sot me nënsekretarin amerikan të shtetit Daniel Fried, me çfarë do të dëgjojnë qëndrimin e tij rreth planit OKB-s. Gazeta ka vënë pas se 5 shtetet e Quintit kanë dallime rreth planit për shtrirjen e Uleksit, por këto dallime nuk janë të mëdha. Vullnet?
Dhe çfarë ka veçuar përfund te këtij raporti?
Për fund nga e përdisme e Kosova sot shkoqisim çështjen e Kosovës në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë. Gazeta ka vënë dukje se në diskutimet dhe debatet në mesin e komunitetit akademik dhe tjetër, kryesisht mbizotron ideja e mbështetjes së argumenteve të Kosovës në fakte historike. Mirpo, si shtekson gazeta, ekspertës së drejtës ndërkombëtare thonë se këto fakte ndonë se të rëndësisë të pamohueshme, nëse nuk integrohen brenda kornizës ligjore ndërkombëtare, nuk prodhojnë ndonjë vlerë ligjore ose kanë vlerë të kufizuar juridike, shtekson gazeta. Në këtë kontekst, gazeta ka vënë dukje se nuk ka pasur ndonjë vendim të Këshillit të Sigurimit në drejtim qoftë anulimit apo kontestimit të aktit të shpalljes së pavarësisë së Kosovës, dhe se Këshilli i Sigurimit ka pasur përgjegjësi paqësore për rastin e Kosovës. Prandaj ky është edhe një tregues shtesë se nuk del që të ketë pasur diçka në kundërshtim me të drejtën ndërkombëtare.
Ishte ky korrespondenti ynë Zenel Buzuku me pasqyrën e shtypit nga Prishtina.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zhvillimet e fundit politike në Kosovë të nxitura nga plani i sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara për vendosjen e misionit e Uleks në Kosovë mund të çojnë drejt shkatrimit të gjithë përparimit që është arritur në vitet e pas luftës, thonë disa qytetarë të Prishtinës. Ata shprehin shqetësimin e tyre se që nga shpallja e pavarësisë deri më tash Kosova përballet me sfidën më të vështirë politike. Opinionet e tyre për Radio Evropa e Lirë regjistroi korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Misin Fetahaj thot se zhvillimet e fundit politike pas dokument propozimit 6 pikësh të sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon kanë shkaktuar mjaft shqetësim te qytetarët e Kosovës.
Sidomos prej 17 shkurtit, kemi menduar se bile të paktën 100 pjesë jetës do ta kalojmë pa shqetësime. Edhe do t'i kthehemi punës, po del diçka tjetër krejt se shqetësimet do të shtohen edhe janë shumë të rrezikshme, do thotë edhe kemi arsye jo vetëm me u shqetësu, po edhe me ndërmarr diçka se kështu nuk shkon. Unë nuk i kisha qejt ato pikat Ban Ki-moonit, po ato janë pikat Boris Tadiçit. Edhe drejt për drejt mundet me pasoja shumë trana dhe me trazu edhe Ballkanin përgjithësi. Nëse pranohen ato pika ka me trazu përgjithësi për arsye se me këto pika me u prek palca.
Bujar Tahiri shpreh shqetësimin se zhvillimet politike aktuale mund të çojnë drejt rënimit të gjithë asaj që është arritur në Kosovë pas luftës.
Kësha është arritur më vonë gjatë pas luftës, për një moment po do të merra port për shkak se po doim me ndodhën në Kosovë. Bosa aty në 6 pikë Ban Ki-moon, para çet shësim. Domon për trazirat mosh mosë. Po presim pe kryeministë, kryetar të Kosovës se mos më diskutu për ato 6 pikë. Fort. Nëse ka trusi të madhe ndërkombëtare, pa marr parasysh çfarë dëshmimi të mund shumë ose çfarë do sanksion ose diçka tjetër, siç do të më planohet 6 pikë, sa ajo nuk kupton rënim i shasoj se na kena luftu, kena sakrifiku shumë.
Kushtrim Maloku thot se tek qytetarët ekziston frika për ndarjen e Kosovës, e cila mund të prodhoj konflikt.
Uleksit shtrihet në zona ku shqiptar të shumica, kështu që unëmi ku jetë në enklavë edhe në veri. Kështu në letër vetëm ndarja ekziston, mirë po në qovë se vetëm në letër bëhet atëre zona në zetë bëhet naltë në verit Mitrovicës. Reagon në edhe Beogradi, kështu që më merë menja që aty mundet me mri shumë letë në konflikt më shkërë. Kena këtu NATO-n, këforin, edhe më merë mendja, shqiptarët nuk e lojnë bashkë ndarjen të Kosovës.
Hysen Neziri thot se drejtuesit e politikës kosovare duhet të veprojnë me shumë vëmendje ndaj situatës e krijuar.
Këtu duhet ndoshta të veprohet si thonë në teh të shtatës, sepse edhe mund ta them këtë hapur, nëse është edhe Amerika për këto 6 pika, atëherë do të jetë shumë probleme dhe refuzimi. Po kam shpresë edhe në bindje që ndoshta Amerika të paktën SBA-ja, u edhe ndonjë alea tjetër Anglia apo ndonjë shtet tjetër që nuk i pranojnë edhe nuk janë për tu. Po edhe mund shkaktoj të lashin natyrisht.
Ndërkaq Besim Dumnica thekson:
Moraliteti i kësaj politike po shihet tash edhe me këto 6 pika. Kisha me thonë se ky shqetësim do të ketë edhe pasoja të mëdha. Këto pasoja do të shihen më vonë, jo që tash. Unë mendoj se politika jo vendosmëri duhet me pas, nga shkaku se kjo vendosmëri po shihet edhe në qarqet e popullit, cilat i kanë dhënë përkroje. Mirë po, për mos mendohet edhe një herë këto gjona, duhet me pas një politikë preventive, e jo politikë shëruese. Kjo është politikë shëruese.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Vazhdojmë një material nga Shkupi. Ndryshimet në kodin zgjedhor parashohin masa të rrepta për gjithë shkelësit e procesit zgjedhor, ndërsa për herë të parë kryetari i Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve do të jetë nga opozita. Zëvendës kryetari i Komisionit Subia Kupi thotë se në evitimin e parregullsive duhen të kyçen të gjitha institucionet. Incidentet në zgjedhjet e fundit ku pati edhe të vrarë të plagosur bën që raporti i Komisionit Evropian për Maqedoninë të jetë negativ. Kronike Isuf Kadriut.
Kryetari i Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve që nga cikli arshëm i votimeve që do të mbahen në tremujorin e parë të vitet e arshëm, do të jetë nga radhët e partive opozitare me që kjo parashihet me ndryshimet e miratuara në kodin zgjedhor nga ana e kuvendit të Maqedonisë. Ndryshimet e këtilla në kreu në KSZ-s, si dhe të tjera synojnë mbarvajtjen e zgjedhjeve apo eliminimin e incidenteve që po përcjellin thuajse të gjitha proceset zgjedhore në vend.
Unë mendoj se këtu pa marrë parasysh se kush do të vijë kryetar apo kush zëvendës dhe antar, mendoj se nuk ka dëni ndryshone në cilësi, por normal që partitë politike do të jenë më të rehatshëm në atë se kanë një përfaqësim të thjeshtë më adekuat. Dhe kësaj përket cilësisë, unë mendoj se nuk do ndikone shumë se aty kërkohet të jemi të sakt kompetent për atë dhe normal njohës të mirë të kodit elektoral.
Tha zëvendës kryetari i Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve Subia Kupi. Incidentet në zgjedhjet e fundit parlamentare që përfunduan me të vrarë dhe të plagosur, kishin alarmuar komunitetin ndërkombëtar në veçanti OSBE-n, e cila në vazhdimsi ka kërkuar reformimin e kodit zgjedhor, që do mund të ndikojë në mënyrë sa më efikase për mbarvajtjen e procesit të ardhshëm zgjedhor. Zoti Jakupi thotë se në parandalimin e incidenteve duhet të kyçen edhe faktorët e tjerë, pasi KSZ-ja nuk do të mund të bëjë shumë nëse nuk ndërhyet edhe nga institucione të tjera.
Për fat keq, sidomos në pjesët tona shqiptare ndodhi më shumë incidente. Mendoj se organizimi i zgjedhjeve në të ardhmen do duhet të bëjmë një bashkëpunim më të mirë sfill që mos të kemi një raporte të kësaj natyre që ka qenë i cilësuar si negativ për organizimin e zgjedhjeve në Maqedoninë përgjithësi. Unë amnestoj, domethënë Komisioni Shtetëror Zgjedhor, por pa marr parasysh, domethënë nuk mund të amnestohet në përgjithësi ajo që ndodhi në Maqedoni në zgjedhjet e para.
Ndryshimet në kodin zgjedhor janë miratuar me konsenzusin e partive më të mëdha politike, dërsa janë kundërshtuar nga partitë e vogla të cilat kanë deklaruar se ndryshimet e miratuara nuk evitojnë ndikimin politik mbi KSZ-n.
Doshta secila parti dëshiron që të ketë ndonjë përfaqësues të tyre në këto komisione, mirë po ju dini se partitë më të mëdha kanë përparësi në këtë drejtim. Dhe mendoj se gjitha ato kritika nuk mbajnë në atë drejtim që të ndikojnë në cilësinë e komisionit.
Tha zoti Jakupi duke shprehur besimin se zgjedhjet e ardhshme presidenciale dhe lokale që do të mbahen në mars të vitit e ardhshëm do të përmbushin standardet ndërkombëtare. Pikërisht incidentet në zgjedhjet e fundit kanë ndikuar në masën më të madhe që raporti i këtij muaji i Komisionit Evropian të jetë negativ për Maqedoninë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga fitujt e edicionit. Prioriteti im pasi të marrëzyrën më 20 janar do të jenë ekonomia dhe siguria kombëtare, tha presidenti zgjedhur amerikan Barack Obama. Ekonomia e Japonisë raportohet të ketë hyrë në recesion. Kryeministri izraelit ka bërthirje për fushat më të fuqishme ndërkombëtare kundër programit bërthamor të Iranit. Zjarret vazhdojnë të shkrumbojnë pjesë të mëdha të Kalifornisë. Dhe ju është nderuar me kaq e përmbyllim edicionin e mëngjesit të radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë orën 12, 16 dhe 21. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.